Գլուխ 15-րդ. Եվ միստր Ռոչեսթերը այդ բոլորը հետագայում բացատրեց. Մի օր կեսօրից հետո նա հանդիպեց ինձ և Ադելին պարտեզում. Մինչ երեխան խաղում էր Փայլթի և իր փետրագնդի հետ, միստր Ռոչեսթերը խնդրեց միասին զբոսնել հաճարենու երկար ծառուղում, որտեղից կարելի էր հսկել և Ադելին. Նա հայտնեց, որ Ադելը այն ֆրանսիացի օպերային պարուհու Սելին Վարանսի աղջիկն էր, որի հանդեպ նա մի ժամանակ տածում էր ուժեղ կիրք. Այդ կրքին, իր ասածով, Սելինը պատասխանում էր նույնիսկ ամենաբարձր եռանդով. Չնայած իր տգեղությանը, նա կարծում էր, որ կինը իրեն պաշտում էր, հավատում էր, որ Սելինը նրա ատլետիկ կազմվածքը գերադասում էր Բերվեդերյան Ապոլոնի նրբագեղությունից.
Եվ, միսեր, այնքան հրապուրված էի այդ գալիական եթերային ոգու վերաբերմունքից դեպի իր բրիտանական գնոմը, որ նրան տեղավորեցի հյուրանոցում, տվեցի նրան սպասավորների լրիվ հաստիկ, կարգ, զարդարեցի նրան քիշմիրով, ադամանդներով, ժանյակներով և այլն, մի խոսքով սկսեցի ինքս ինձ քայքայել սիրով տարված մարդու պես. Ըստ երևույթին ընդունակ չէի ուրվանշելու դեպի խայտառակություն ու կործանում տանող մի նոր ճանապարհ, և քայլում էի հին ուղիով, անիմաստ ճշտությամբ աշխատելով մի մատնաչափ անգամ չշեղվել տրորված շավիղից. Ես արժանացա, և դա տեղին էր, բոլոր սիրահարված մարդկանց բախտին. Մի անգամ երեկոյան, երբ Սելինը ինձ բոլորովին չէր սպասում, գնացի նրա մոտ, բայց տանը չէր. Երեկոն տաք էր, և ես հոգնել էի Փարիզի փողոցներում թափառելուց. Ուստի նստեցի նրա բուդուարում. Երջանիկ էի, որ շնչում էի այն օդը, որը սրբագործված էր նրա ոչ վաղուցվա ներկայությամբ. Բայց ոչ, չափազանցնում եմ. Երբեք չէի կարծում, որ Սելինը ուշտված է որևէ սրբագործված առաքինությամբ. Դա ավելի շուտ անուշաբույր բլիթների, համպարի ու մուշկի հոտ էր, բայց ոչ սրբության բուրմունք. Ծաղկաջերմոցի ծաղիկների բուրմունքից և անուշահոտ հյութերից սկսում էի շնչասպառ լինել, և որոշեցի լուսամուտը բաց անել ու դուրս գալ պատշգամբ. Լուսնի լույսն ու գազային լամպերը լուսավորում էին փողոցը, և ամենուրեք տիրում էր լռություն ու անդորություն. Պատշգամբը կահավորված էր 1-2 բազկաթոռներով. Նստեցի, հանեցի մի գլանակ. Այժմ ես մի հատ կվերցնեմ, եթե թույլ կտաք. Տիրեց լռություն. Նա հանեց գլանակն ու սկսեց ծխել, ներս քաշելով ու բերանից դուրս հանելով սիգարի անուշահոտ ծխի շիթը, սառն ու անարև օդի մեջ։ Շարունակեց. Այդ օրերին ես սիրում էի նաև քաղցրավենիք, միսեր։ Չփչփացնելով ուտում էի, ներեցեք բարբարախոսությանս, չփչփացնելով ուտում էի շոկոլադի կոնֆետներ ու ծխելով միաժամանակ դիտում էի կարգերը, որոնք անցնում էին շքեղ փողոցներով, օպերայի ուղղությամբ, երբ նկատեցի մի գեղեցիկ կարգ, որին լցված էին անգլիական 2 հիանալի ձի. Կարգը պարզորոշ կերպով երևում էր գիշերային քաղաքի պայծառ լույսերի ֆոնի վրա, և ես ճանաչեցի այն կարգը, որը նվիրել էի Սելինին. Նա վերադառնում էր. Իհարկե, անհամբերությունից սիրտս սկսել էր խփել երկաթե ձողերին, որոնց վրա հենվել էի. Կարգը կանգ առավ, ինչպես և ենթադրում էի հյուրանոցի առաջ. Իմ սերը, դա ամենահարմար բառն է օպերային սիրուհու համար, ցած իջավ. Նա փաթաթված էր թիկնոցի մեջ, անտեղի մի բեռ հունիսյան այդ տաք երեկոյին. Ես իսկույն ճանաչեցի նրան, փոքր ոտքից, որը երևաց գեստի տակից, երբ կարգի աստիճանից ցատկեց. Կրացած պատշգամբի բազրիքի վրա պատրաստվում էի շշնջալ «Իմ հրեշտակ», անշուշտ մեղմորեն, որպեսզի միմիայն իմ սիրածը լսեր, երբ նրա հետևից կարգից դուրս ցատկեց մի ինչ-որ մարդ, նույնպես փաթաթված թիկնոցի մեջ. Բայց այս անգամ սալարկի վրա հնչեցին խթանների ձայնը, և մուտքի կամարների տակից ներս անցավ տղամարդու գլխարկ. «Դուք երբևէ չեք զգացել, թե ինչ բան է խանդը, այնպես չէ, միսեր»։ «Իհարկե ոչ. Կարիք էլ չկա հարցնելու, որովհետև դուք երբեք չեք զգացել, թե ինչ բան է սերը»։ «Դուք այդ երկու զգացմունքները դեռ պետք է փորձեք. Ձեր հոգին քնած է. Հարկավոր է մի ցնցում, որպեսզի արթնանա. Դուք կարծում եք, որ ձեր ամբողջ կյանքը հանգիստ առաջ կընթանա ճիշտ այն հոսանքի պես, որով մինչև այժմ սահել անցել է ձեր պատանեկությունը. Լող տալով դուք կշարունակեք առաջ գնալ փակ աչքերով ու փակ ականջներով, առանց տեսնելու գետի մեջ բարձրացող մռայլ ժայռերը, առանց լսելու նրանց շուրջը եռացող հսկա ալիքները. Բայց ես ձեզ ասում եմ, և ուշադրություն դարձրեք իմ խոսքերին, կգա մի օր, երբ դեմ կառնեք ժայռոտ գետին, որտեղից կյանքի ամբողջ հոսանքը կփոխվի և կդառնա փրփրադես, շառաչող ու աղմկալի ջրապտույտ. Եվ դուք կդիպչեք ժայռերին ու կջախջախվեք. Կամ մի որևէ հուսատու ալիք ձեզ վրա կբարձրացնի, կտանի ու կնետի մի ավելի խաղաղ խորձանքի մեջ, ինչպես ինձ տարավ. Ինձ դուր է գալիս այսօրվա օրը, դուր է գալիս այս պողպատե երկինքը, դուր է գալիս սառնամանիքից կաշկանդված աշխարհի դաժանությունն ու լռությունը, դուր է գալիս Թորնֆիլդը, նրա հնությունը, մեկուսացած դիրքը, սերմնագրավների բներով լի հնամենի ծառերը և սզնիները, տան գորշ ճակատը և մռայլ լուսամուտների շարանը, որոնց մեջ արտացոլվում է մետաղյա երկինքը. Եվ այնուամենայնիվ, նրա մասին մտածելն անգամ զզվանք է պատճառել ինձ. Խուսափում եմ այս տնից, կարծես ժանդախտով վարակված լիներ, ինչպես զզվում եմ և այժմ. Նա կրճտացրեց ատամները և լռեց, հետո կանգ առավ և ոտքը հարվածեց կոշտ գետնին. Կարծես մի ատելի միտք տիրել ու ամուր բռնել էր նրան, և նա չէր կարողանում առաջ շարժվել. Մենք ծառուղով բարձրանում էինք վերև, երբ նա կանգ առավ. Տունը մեր դիմաց էր. Բարձրացնելով աչքերը, նա այնպիսի հայացք գցեց տան վրա, որպիսին երբեք չէի տեսել ոչ առաջ և ոչ էլ հետո. Մի պահ թված, թե սև հոնքերի տակ այդ մեծ բիբերում հուսահատ պայքար էին մղում վիշտը, ամոթը, զայրույթը, անհամբերությունը, հիասթափությունն ու զզվանքը. Պայքարը մոլեգին էր և պետք է վճռական լիներ. Բայց ահա, առաջացավ մի նոր զգացում ու հաղթեց. Ինչ-որ դաժան ու ցինիկ, համառ ու վճռական բան մեղմացրեց նրա կրքերը և խստացրեց դեմքի արտահայտությունը. Նա շարունակեց. Լրության պահին մի սեր, ես վիճում էի բախտիս հետ. Նա կանգնած էր այնտեղ, ծառաբնի մոտ, այն վհուկի պես, որ Ֆորեսի տափաստանում երևաց Մակբեթին. «Դու սիրում ես Թորնֆիլդը», ասաց նա բարձրացնելով մատը. Հետո օդում գծեց ինչ-որ նշան, որը խորհրդավոր հիերոգլիֆի պես ձգվում էր ամբողջ տան երկարությամբ. Լուսամուտների վերևի շարքից սկսած մինչև ներքևի շարքը. «Սիրիր, եթե համարձակվում ես». «Եվ կսիրեմ», ասացի ես. «Կհամարձակվեմ սիրել». «Եվ», վճռականությամբ ավելացրեց, «կկատարեմ իմ խոստումը. Կոչնչացնեմ դեպի երջանկությունը, դեպի բարին, այո, դեպի բարին տանող ճանապարհի բոլոր խոչընդոտները. Ուզում եմ դառնալ ավելի լավ մարդ, քան եղել եմ, քան եմ այժմ. Ինչպես Լևիաթանը կոտրեց Եհովայի նիզակը, տեգն ու օղազրահը, այնպես էլ բոլոր արգելքները, որոնք ուրիշներին թվում են երկաթ ու արույր, ինձ համար կդառնան ծղոտ և փտած փայտեր». Այստեղ Ադելը, փետրագնդակը ձեռքին, վազելով մոտեցավ նրան. «Հեռու», խիստ տոնով գոռաց նա. «Մի մոտենա ինձ, մանկիկ, գնա Սոֆիի մոտ». Հետո լուր շարունակում էինք զբոսնել. Եվ ես որոշեցի հիշեցնել նրան այն, ինչից նա այդպես հանկարծ շեղվել էր. «Դուք հեռացաք պատշգամբից, սըր, երբ Մադմուազել Վարանսը ներս մտավ»։ Սպասում էի կոպիտ պատասխանի, իմ այդ հազիվ թե տեղին հարցի համար։ Բայց նա ընդհակառակը, արթնանալով իր մռայլ վերացական մտքերից, հայացքն իմ կողմը դարձրեց և ստվերը չքացավ դեմքից։ «Օ, ես մոռացա Սելինին. Լավ, կշարունակեմ, որպեսի վերջացնեմ. Երբ տեսա իմ պաշտած էակին կավալերի ուղեկցությամբ, թվաց, թե լսում եմ մի խշշոց, և խանդի կանաչոցը, օղակապտույտներ գործելով լուսաթաթախ պատշգամբից ներս սողաց հագուստիս տակ, և մի երկու րոպեում թափանցեց սրտիս խորքը. «Տարօրինակ է», բացականչեց հանկարծ նորից շեղվելով նյութից։ «Տարօրինակ է, որ ես հենց ձեզ պետք է ընտրեի, որպես վստահելի անձ, երիտասարդ օրիորդ։ Եվ ավելի տարօրինակ է, որ դուք պետք է հանգստությամբ լսեք ինձ։ Կարծես միանգամայն սովորական բան է, երբ ինձ պես տղամարդը իր սիրածի պատմությունն անում է ձեզ պես մի օտար, կյանքի փորձ չունեցող աղջկան։ Բայց վերջին տարօրինակությունը բացատրում է առաջինը։ Ինչպես արդեն ասել եմ, դուք ձեր լրջությամբ, դատողությամբ և զգուշությամբ ստեղծված եք ուրիշների գաղտնիքների հաղորդակիցը լինելու։ Բացի այդ, ես գիտեմ, թե ինչ տեսակ հոգի շփվեց իմի հետ։ Գիտեմ, ձեր հոգին չի կարող վարակվել որևէ վատ բանով։ Այն յուրահատուկ եզակի հոգի է։ Բարեբախտաբար չեմ ուզում վնասել նրան, և եթե ուզենայի էլ, նա ինձնից ոչ մի կորուստ չէր կրի։ Ինչքան ավելի շատ խոսենք իրար հետ, այնքան ավելի լավ։ Ես չեմ կարող կործանել ձեզ, բայց դուք կարող եք կենթանացնել ինձ։ Այս նահանջից հետո շարունակեց։ Ես մնացի պատշգամբում։ Նրանք անշուշտ կմտնեն Սելինի բուդուարը, մտածեցի։ Հարկավոր է նրանց թակարդի մեջ գցել։ Բաց լուսամուտից ձեռքս ներս տանելով, վարագույրը քաշեցի, թողնելով միայն մի անցք դիտելու համար։ Հետո ծածկեցի լուսամուտի շրջանակը, թողնելով այնքան բացվածք, որ անհրաժեշտ էր սիրահարների շշնջոցը լսելու համար։ Եվ հետո գաղտագողի հետ գնացի դեպի բազկաթորը։ Այդ պահին զույգը ներս մտավ։ Արագ աչքս մոտեցրի անցքին։ Սելինի աղախինը ներս մտավ, վառեց լամպը, դրեց սեղանի վրա ու դուրս գնաց։ Այժմ զույգին տեսնում էի շատ պարզորոշ կերպով։ Երկուսն էլ թիկնոցները հանեցին, և ահա, իմ առջև կանգնած էին Վարանսը, որը փայլում էր կերպասի և թանկարժեք քարերի մեջ, իհարկե դրանք իմ տված նվերներն էին, և նրա երիտասարդ ուղեկիցը, սպայի տարազով։ Ես նրան ճանաչում էի որպես անարակ վիկոնտի, մի հիմար ու արատավոր երիտասարդի, որին երբեմն հանդիպում էի հասարակության մեջ, և որին երբեք չէի մտածում ատել, որովհետև խորապես արհամարում էի։ Հենց որ ճանաչեցի նրան, օձի թունավոր ատամը, խանդը, անմիջապես պոկվեց արմատից, որովհետև նույն պահին իմ սերը դեպի Սելինը մարեց։ Մի կին, որը կարող է դավաճանել ինձ այսպիսի միախոյանի հետ, իմ սիրույն արժանի չէր։ Արժանի էր միայն արհամարանքի։ Սակայն ավելի քիչ, քան ես, որ թույլ էի տվել ինձ հիմարացնել։ Նրանք սկսեցին զրույց անել։ Խոսակցությունը լրիվ թեթևացրեց իմ սիրտը։ Դա անպարկեշտ, շահատենչ, անսիրտ ու անմիտ շաղակրատություն էր, որը կարող էր ավելի շատ հոգնեցնել լսողին, քան զայրույթ պատճառել։ Սեղանի վրա ընկած էր իմ այցը տոմսը, որը և պատճառ դարձավ, որպեսի խոսեն իմ մասին։ Նրանցից և ոչ մեկը եռանդ ու սրամտություն չունեցավ, որպեսզի դիպուկ կերպով ինձ հարված էր։ Բայց ինչքան կարողանում էին, վիրավորում էին ինձ ամենակոպիտ ձևով։ Հատկապես Սելինը, որը նույնիսկ զայրույթով էր խոսում իմ ֆիզիկական թերությունների, իմ այլանդակության մասին, ինչպես նա ասաց։ Մինչդեռ սովորաբար ինձ բուրըն հրճվանքով անվանում էր իր տղամարդու գեղեցկությունը։ Ընդ որում, այդ հարցում խիստ տարբերվում էր ձեզնից։ Դուք մեր հենց երկրորդ հանդիպման ժամանակ վճռականորեն հայտնեցիք, որ ես գեղեցիկ չեմ։ Այդ հակադրությունը զարմացրեց ինձ և… Ադելը նորից վազելով մոտեցավ։
Միսյո, Ջոնը հենց նոր հայտնեց, որ ձեր գործակալը եկել և ցանկանում է ձեզ տեսնել։
Ահ, այդ դեպքում կարճ կտրեմ։ Լուսամուտը բացանելով ներս մտա և քայլերը սուղեցի նրանց կողմը։ Սելինին ազատեցի իմ հովանավորությունից և առաջարկեցի ազատել հյուրանոցը։ Հանձնեցի մի քսակ փող անմիջական ծախսերի համար։ Անուշադրության մատնեցի նրա ճիչերը, հիստերիկաները, աղերսանքները, բողոքները, նոպաները։ Վիկոնտի հետ պայմանավորվեցինք հանդիպել Բուդոնյան անտառում։ Հետևյալ առավոտ հաճույք ունեցա նրան հանդիպելու։ Գնդակ արձակեցի նրանի հար ու դժգույն թևին, որը ճտի թևի պես թույլ էր, և կարծում էի, թե այլևս ոչինչ չեմ տեսնի ու չեմ լսի նրանց մասին։ Բայց դժբախտաբար, 6 ամիս դրանից առաջ նա ինձ նվիրել էր այս փոքրիկ աղջկան, Ադելին, որը նրա հաստատումով իմ աղջիկն է։ Գուցե և այդպես է, թեև նրա դեմքի վրա այսպիսի մռայլ հայրության ոչ մի ապացույց չեմ տեսնում։ Փայլտն ինձ ավելի է նման, քան նա։ Մեր կապերի խզումից մի քանի տարի հետո Սելինը լքեց իր երեխային ու մի ինչ-որ երաժշտի թե երգչի հետ փախավ Իտալիա։ Ես գտնում էի, որ Ադելը ոչ մի իրավունք չունի պաշտպանություն հայցելու ինձնից, և ոչ էլ հիմա եմ ընդունում այդ, քանի որ նրա հայրը չեմ։ Բայց լսելով, որ բոլորովին լքված է, խեղճ երեխային դուրս բերեցի Փարիզի կեղտից ու աղբից, տեղափոխեցի, որպեսզի այստեղ, անգլիական գյուղական պարտեզի առողջ հողի վրա մաքուր աճի ումեծանա։ Իսկ Միսիս Ֆեյրֆաքսը գտավ ձեզ, որպեսզի դաստի արակեք նրան։ Այժմ, երբ դուք գիտեք, որ նա ֆրանսիացի պարուհու Ապորինի զավակն է, թերևս այլ կերպ վերաբերվեք ձեր խնդրին և ձեր սանուհուն։ Գուցե մի օր գաք ինձ մոտ և հայտնեք, որ ուրիշ տեղ եք գտել և որ խնդրում եք գտնել մի նոր դաստի արակչուհի և այլն, այո։ Ոչ, Ադելը պատասխանատու չէ իր մոր և ձեր մեղքերի համար։ Ես նրա հանդեպ ուշադիր եմ, և այժմ, երբ գիտեմ, որ նա որոշ իմաստով որբ է, լքված մորից և մերժված ձեր կողմից, սր, ավելի ևս ամուր կսիրեմ նրան։ Միթե ես կարող եմ հարուստ ընտանիքից երեսառած մի երեխայի, որ նատում է իր դաստի արակչուհուն, գերադասել այս փոքրիկ միայնակ որբից, որն ինձ ընդունում է որպես բարեկամ։ Օհ, ահա թե դուք ինչպես եք նայում այդ գործին։ Լավ, ես պետք է գնամ, և դուք նույնպես, մտնում է։ Բայց ես մի քանի րոպե ավելի երկար մնացի դրսում, Ադելի ու Փայլթի հետ։ Վազվզում էի ու փետրագնդակ խաղում երեխայի հետ։ Երբ տուն մտանք, հանեցի երեխայի գլխարկն ու վերարկուն, նստեցրի ծնկներիս։ Այսպես պահեցի մի ամբողջ ժամ, թույլ տալով շատախոսել ինչքան որ ուզում էր։ Նույնիսկ չէի հանդիմանում այն ազատ շարժ ու ձևերի և սեթևեթանքի համար, որոնք նա թույլ էր տալիս իրեն, երբ զգում էր, որ իր վրա ուշադրություն են դարձնում, և որոնք ցույց էին տալիս նրա բնավորության մակերեսայնությունը, որ հավանորեն ժառանգել էր մորից, և որը հազիվ թե յուրահատուկ է անգլիացուն։ Սակայն նա ուներ և արժանիքներ, և ես նույնիսկ հակված էի բարձր գնահատելու այն ամենը, ինչ լավ էր նրա մեջ։ Նրա դեմքի վրա փնտրում էի միստր Ռոչեստերի նմանության հետքեր, բայց իզուր։ Ոչ մի դիմագից, դեմքի ոչ մի արտահայտություն չէին հաստատում նրանց ազգակցությունը։ Ցավալի է, եթե որևէ նմանություն լիներ, նա երեխային ավելի ուշադիր կվերաբերվեր։ Երբ գիշերը գնացի սենյակս, միայն այդ ժամանակ կարողացա հանգամանորեն անդրադառնալ միստր Ռոչեստերի պատմածին։ Ինչպես ինքը ևս նշեց, ըստ երևույթին այդ պատմության մեջ ոչ մի արտասովոր բան չկար։ Մի հարուստ անգլիացու կիրքը դեպի մի ֆրանսիացի պարուհին, և վերջինիս դավաճանությունը բավականին սովորական երևույթ էր հասարակության մեջ։ Բայց անշուշտ, ինչ որ շատ տարօրինակ բան կար հոգեկան հուզմունքի այն նոպայի մեջ, որ հանկարծ բռնում էր միստր Ռոչեստերին, երբ փորձում էր արտահայտել իր տրամադրության այժմյան գոհունակությունն ու նրա արթնացած ուրախությունը, ապրել այս հին տանը և դրա շրջապատում։ Զարմանքով խորհում էի այս հանգամանքի վրա, բայց աստիճանաբար թողնում էի այն, գտնելով, որ առայժմ անհնար է հասկանալ այդ հանելուկը, և սկսում էի մտածել իմ տիրոջ դեպի ինձ ստացած հատուկ վերաբերմունքի մասին։ Թվում էր, թե այն վստահությունը, որ նա տածում էր իմ հանդեպ, փոխհատուցում էր իմ խոհեմությանը։ Հենց այդպես էլ ընդունեցի։ Նրա վերաբերմունքը դեպի ինձ այժմ ավելի հաստատ ուներ, քան առաջ։ Ես երբեք չէի խանգարում նրան։ Նա այլևս սառը գոռոզությամբ չէր դիմավորում ինձ, երբ պատահաբար հանդիպում էինք։ Թվում էր, թե նա ողջունում էր մեր հանդիպումները, միշտ ինձ համար գտնում էր մի խոսք, և երբեմն էլ ժպիտ։ Իսկ երբ ինձ պաշտոնական ձևով հրավիրում էր իր մոտ, պատվում էր այնպիսի սրտագին ընդունելությամբ, որ զգում էի, իրոք, ընդունակ եմ նրան զբաղեցնելու, և որ երեկոյան այդ հանդիպումները որքան իրեն, նույնքան ինձ համար հաճելի էին։